інтерв'ю з міністеркою освіти Лілією Гриневич. Ми записали його сьогодні, буквально за годину до нашого ефіру. Пані Лілія розповіла про концепцію нової української школи, політична частина якого, чи політична воля до вділення якої була цього тижня затверджена Кабінетом міністрів України. У нашій студії міністерка освіти України Лілія Гриневич. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми говоритимемо, звичайно, про нову українську школу. Власне, не про нову українську школу як ідею, а про концепцію нової української школи. Але почнемо, очевидно, з такої невеликої перемоги, пов'язаної з виданням хрестоматії з літератури для 1-2 класу і 3-4 класу. І вчора, зокрема, на сайті Міністерства освіти вони з'явилися онлайн, ці хрестоматії. Я їх подивилася ще вчора, хоча зараз вони лежать перед нами. Пані Лілія принесла нам їх, ці хрестоматії. І перемога, власне, навіть не в змісті, як для мене. Це така моя позиція, як мами, напевно, я би сказала, не скільки журналіста. А перемога в тому, що ми можемо її просто відкрити, і не треба нічого купувати. Невже це означає, що і надалі будуть якісь такі речі, пов'язані з тим, що ми перестанемо безкінечно здавати гроші, купувати ці книжки, які живуть рівно один рік, а потім через рік вони, ну, йдуть фактично в нікуди?
Перш за все, ця хрестоматія започаткувала традицію, яку ми зараз будемо фактично дотримуватись з усіма видавцями, і вся література, яка видається за державні кошти, тепер буде обов'язково видаватися також в електронному вигляді і, можливо, буде для скачування для усіх наших учнів. Це надзвичайно важливо, тому що є дуже багато електронних рідерів, які можуть служити якраз тим обладнанням для того, щоб дитина не змушена була тягати багато книжок, для того, щоб можна було з будь-якого іншого місця, не маючи паперової книжки, зайти на певну сторінку і отримати цю інформацію. Взагалі, я хочу вам сказати, що ми маємо величезну перевагу. Перевагу ту, що є IT-технології. І нам потрібно їх більше спрямовувати на процес учіння, а не тільки на процес там впливу на розум людини, а для того, щоб всю цю силу інформаційних технологій через онлайн-платформу, через дистанційні курси використати для збагачення дітей і дорослих людей в спроможностях отримувати нові навички і нову інформацію.
Історія з підручниками, зокрема з їх друком, стендерами, конкурсами, вона, ну, завжди викликала багато резонансу, і в тому числі ми знаємо, що були там і не зовсім чисті якісь ситуації. Чи всі однозначно так добре поставилися до ідеї онлайн-підручника, як ви? Все ж таки це економія, може бути, ну, мільйонів коштів на друк підручників, і очевидно, що хтось там не заробить, якийсь, ну, якась ланочка в цій системі. Даруйте, може, за таке запитання.
Звичайно, що у нас була дуже важка дискусія з видавцями, які розказували про те, що вони не можуть залишати, віддавати міністерству електронну версію, яку можна скачувати, тому що тоді буде багато контрафактної продукції, хтось буде друкувати їх безподобні підручники. Але, по-перше, зараз технології такі, що без електронної версії можна зробити
їх сканувати, зрештою, можна
продукцію. Суть полягає в тому, що ми не можемо залишатися весь час в рамці попередньої десятиріч. Зараз життя іде, розвивається. Вимоги до дітей і взагалі до людей, які функціонують в цьому 21 столітті, вони є нові, вони є викликами. І ми повинні давати нові можливості для навчання. І тому всі видавці, які хочуть працювати з Міністерством освіти над підручниками, повинні усвідомлювати свій обов'язок давати електронну версію. Причому, я вважаю, що це тільки перший маленький крок, бо це PDF-версія. Це ще не електронний підручник, бо електронний підручник, він є з мультимедійними додатками, з іграми.
Інтерактивний.
Звичайно, інтерактивний, з моделями. І це майбутнє. На превеликий жаль, в Україні ще дуже слабко розвинуто це мистецтво електронного підручника. Але в світі це працює, і це мотивує дітей до більш цікавого процесу учіння. А це зараз найважливіше, тому що вся ця ідея нової української школи, вона якраз випливає з того, що наші діти дуже швидко починають втрачати інтерес до навчання. І в цьому є криза сьогоднішньої школи, що дуже велика кількість дітей випадає з навчання. Наприклад, губляться в навчанні математики, і потім в них вже немає бази продовжувати вчити математику. Чому? Тому що дуже багато теоретичних знань. Дитина в якийсь момент втрачає цю ниточку, ну, наприклад, не пішла 2-3 рази до школи і вже пропустила багато матеріалу. І потім дуже важко повернутися, вскочити назад в цю колею. І сьогодні ця хрестоматія, от ще повернуся таки до хрестоматії, для мене це дуже приємна подія, тому що ця хрестоматія дає нам надію на навчальну книжку нового типу.
По-перше, вона декомунізована.
Вона... По-друге, вона популяризована. Там для 1-2 класу дивиться на дітей Тіна Кароль з фотографії, а для 3-4 Руслана і Сашко Положинський. На початку.
Вона сучасна. Діти не можуть вчитися тільки на текстах минулого століття. До дітей
і
треба...
поза минулого, до речі.
Я шаную класиків і вважаю, що вони теж мають бути присутні в навчальному матеріалі, якнайбільше. Але... сучасники. Як сучасники бачать цей світ? І що ми робили? Ми, коли укладали цю хрестоматію, і редакційна колегія над цим працювала, обирала твори, ми також поцікавилися в дитячих бібліотеках, що діти найбільше люблять читати. І саме ці твори поклали в хрестоматію, тому що у нас, на жаль, в Україні все-таки є великі соціальні розшарування, і не всі батьки приносять додому до дитини сучасну дитячу українську літературу, яка, на щастя, в Україні останнім часом дуже розвивається. А подивіться на ілюстрації, які тут гарні ілюстрації, живі, кольори, тобто і смішні, промовисті, тобто це дуже важливо, зміст, форма. І що ще для нас дуже важливо, що воно відповідає до оновлених програм початкової школи і є великою опорою, допомогою самому вчителеві. Тому що вчителю треба мати книжку, яку дати почитати дітям, щоб це були саме ті тексти, які є у програмі.
Ну, ви бачите, ми з вами не вперше вже говоримо в нашій студії, зокрема, про концепцію нової української школи і загалом про реформи освіти. І кожен раз запитуємо, в тому числі, якою є реакція, якою була реакція, чи якою може бути реакція, власне, вчителів, які, окрім того, що повинні виконувати якусь програму, якийсь стандарт, очевидно, мають теж свої вподобання. Так? І ця ностальгія за тим, що колись у нас була добра література, чи краща якась математика, хоч як вона могла бути краща 30 років тому, а зараз гірша, ну, не зрозуміло. Тобто, чи проговорені ці хрестоматії з учителями, чи маєте ви від них якісь відгуки?
Звичайно, що ми чекаємо відгуків, тому що хрестоматія тільки вчора появилася онлайн, так? Зараз ми будемо розвозити, ми її вже надрукували і будемо розвозити по школах. Ми чекаємо відгуків учителів, але зрозуміло, коли ми готували хрестоматію, ми консультувалися з вчителями-практиками. Як і серед усіх професійних категорій, вчителі є дуже різні. У нас є неймовірні прогресивні вчителі, які весь час шукають чогось нового, і для них їхня робота – це їхня пристрасть, і вони з цією пристрастю працюють, незважаючи на низький рівень заробітної плати, тому що це їм природовідповідне. Є учителі, які страждають від своєї роботи, є учителі дуже консервативні, є різні групи вчителів. Вибачте, але у реформі ми змушені орієнтуватися на цих агентів змін, саме на прогресивних учителів. І я впевнена, що якщо їх кількість буде зростати, а я переконана, що якщо їм дати оцю свободу творчості, їх кількість буде зростати, і тоді ми в якийсь момент дійдемо до критичної кількості вчителів, які готові підтримати зміни. Я розумію, що це складний процес. Але вже дивлячись на оновлені програми початкової школи і як іде цей процес, в мене з'являються підстави для оптимізму.
До речі, так, це ж кінець року майже, і в попередній нашій зустрічі, здається, ми говорили з вами про те, що от можна буде підбити якісь підсумки. До речі, як удається цей експеримент, якщо його можна певною мірою експериментом назвати, з вересня місяця, от, зокрема, для першачків.
Це для всієї початкової школи, тому що зміни і оновлення програм стосувалися всієї початкової школи. Знову ж таки, ми маємо вчителів, які це радо сприйняли і впроваджують. Ми маємо вчителів, які все одно всупереч всьому працюють по-старому, і на них, якщо є активні батьки, на них впливають і все-таки заставляють щось робити. А є такі вчителі, які залежать від адміністрації шкіл. Тут я хотіла б підкреслити важливу таку провідну роль директорів шкіл, тому що від керівника школи надзвичайно багато залежить атмосфера в школі. Або він створює атмосферу обміну педагогічним досвідом, такого творчого неспокою всередині. Ну, ми називаємо це фінською культурою підвищення кваліфікації, де всередині кожного колективу вони намагаються весь час неспокійно шукати підходи до дітей, обговорюють своїх учнів, як краще з ними спілкуватися. Так от, все залежить від керівника. Якщо керівник школи, директор школи не цікавиться цими процесами, то, відповідно, це відбувається і на вчителях. Тому є ситуація різна, але ми намагаємося підтримувати і популяризувати кращих. Нам дуже важливо, щоб нарешті був ухвалений закон про освіту в парламенті, тому що там є інструменти мотивації кращих вчителів. Зокрема, оця добровільна сертифікація вчителя, яка передбачає сертифікацію саме нових методів навчання і розуміння того, чи вчитель цей може бути носієм реформи компетентнісної школи. І якщо він таким є, якщо він пройшов цю сертифікацію, для нього буде передбачена 20% надбавка до заробітної плати, і вона передбачатиме, що цей учитель потім буде ділитись своїми знаннями, своїм досвідом з іншими учителями. Тому це треба зробити. Я рада, що уряд, я сподіваюся, що бюджет буде ухвалений, і це вже буде підкріплено ухваленим бюджетом наступного року, прийняли рішення про підвищення заробітної плати для вчителів на 50% і просування їх по тарифній сітці. Таким чином ми кажемо, ми хочемо підтримати вас, ми розуміємо проблеми вчителя, але ми очікуємо від вчителя, що він також буде мати бажання професійно зростати і що він буде готовий підтримати цю реформу, зокрема нової української школи.
Оцей момент важливий, ви вже сказали на загал, що в концепції нової української школи саме компетентнісна школа є ключовою. Тому, напевно, варто більше сказати, що входить в ці компетенції, які компетенції потрібні будуть, так, і як ви їх в концепції передбачаєте закладати в учнях?
Дякую вам за це питання, бо багато дуже непорозумінь. Ми завжди кажемо, що ми хочемо відійти від школи, звичайної школи знань, де дітей начиняють...
Школа енциклопедія.
Начиняють дітей великою кількістю знань, які вони повинні відтворити на іспитах, так? До школи компетентностей. І тут починається гвалт. Все, наші діти нічого не будуть знати. Отже, тут вже знань не буде в цій школі. В нас пропаде фізика, хімія, математика. Це я говорю цитати наших опонентів. Так от, я хочу всім сказати, і друзям, і опонентам. Компетентності – це не лише знання, це обов'язково знання. Але це таке ядро основне знань, яке потрібно вибрати і на яке потім дуже легко нанизувати інформацію з різних джерел. Тому що зараз школа перестала бути місцем єдиним, де можна здобувати знання. Питання вміти ці знання шукати і вміти їх застосовувати для вирішення професійних і життєвих завдань. Так от, крім знань, компетентності передбачають ще стійкі уміння, м'які навички, а м'які навички – це критичне мислення, це вміння вчитись впродовж життя, це вміння спілкуватися з іншою людиною, аргументувати власну думку, тобто захищати свою позицію. Так от, а ще третя складова компетентностей – це цінності і ставлення. Тому що в морі великому інформації треба навчитись відрізнити правду від брехні, треба переосмислити цю інформацію і зробити власний вибір. І людина в сучасному світі знаходиться щохвилинно перед значною більшою кількістю виборів, що вибрати. І от як це вибрати? Для цього ти мусиш мати якусь ціннісну платформу для того, щоб робити цей свідомий вибір. Тому свобода і відповідальність – це базові категорії, які мають бути сформовані під час навчання в школі. От щоб все це зробити, не вистачає можливості і часу, щоб досягнути от компетентностей не тільки знання, а ще вміння, навички і ставлення. Не вистачає того навчального часу, щоб вчитель прийшов, розказав, Йому діти відповіли, і на тому завершений навчальний процес. Ти тут мусиш організовувати групову роботу, працювати над проектами, робити експерименти, в яких діти мають зробити власний висновок, читати з розумінням, де вони мають аргументувати власну позицію. А це забирає значно більше часу.
І сили емоційної. Тому що і гасити конфлікти, очевидно, або вміти їх вирішувати, і якісь інші речі. І тут, власне, дуже важливе питання, як вчитимуть дітей, частина з нас, от і навіть нас з вами, що тут перебуває в цій студії, отримували свої знання, вміння і навички в зовсім іншій системі. Як люди, які отримали знання, вміння і навички в іншій системі, будуть за цією системою намагатися вчити дітей?
Важко буде, але треба буде підвищувати кваліфікацію. Так, це неможливо зробити в один рік, і тому реформа йде дуже плавно. Діти в перший клас нової школи, реформованої компетентнісної, йдуть в 18-19 навчальному році, а завершують її в 29-30 році. Тобто цей 12-й клас, якого всі так бояться, буде в 29-30 році. Я ж недаремно говорила, що це потребує більше навчального часу. От звідки виплив 12-й клас? І не дивно, що сьогодні в усіх провідних системах світу, і, зокрема, на території Європи, всюди 12, а то й 13 років повна загальна середня освіта. Оця школа, традиційна 11-річка, залишилась на території Європи тільки в Білорусі, Росії і Україні. І очевидно, що нам треба йти до цього кроку, при тому треба зберегти те, що нам вдавалось завжди дуже добре. А саме, ми маємо зараз приділити велику увагу природничо-математичним предметам. Тому що фізика, хімія, біологія і математика – це є основа фактично нової інноваційної інфраструктури нашої економіки. І тому ми сьогодні з усіх сторін намагаємося підтримати це. Я поясню на простому прикладі. От зараз ми обговорюємо систему стипендій. Ми побачили, що в нас все менше і менше абітурієнтів іде на інженерно-технічні спеціальності, природничо-математичні, а вже вчителя фізики, хімії, біології ти не знайдеш. І нам важливо мотивувати кращих абітурієнтів іти на ці спеціальності, на яких складно вчитися, але фахівці за цими спеціальностями якраз будуть розбудовувати нашу економіку. І в рамці нового стипендійного забезпечення ми пропонуємо, щоб на цих спеціальностях стипендії були підвищені. Якщо для всіх спеціальностей мінімальна стипендія 1100 гривень, максимальна підвищена 1600 гривень, то для природничо-математичних і інженерно-технічних і педагогічних фізика, хімія, біологія 1400 гривень, а підвищена 2000 гривень. Тобто нам важливо з усіх боків підтримати вивчення цих предметів. Але знову ж таки, STEM-освіта, саме так це називається англійською мовою, зараз дуже розвивається в провідних системах. І насправді нові технології дають нові можливості, як зацікавити дітей STEM-освітою. Це є окремий напрямок, який для нас є також пріоритетним.
Чи будуть якось пов'язані дошкільна освіта в цьому контексті, от, власне, шкільна освіта і вища освіта? Тобто, чи можна окремо реформувати, ну, довести до певного в наших реаліях ідеалу цю 12-річну шкільну освіту, не зачіпаючи дошкільної освіти, яка могла би стати певним фундаментом, напевно, маленьким, так, і не реформуючи вищу освіту, ну, зрештою, аби людина вже могла конкретно реалізовуватись і навчатись в якомусь напрямку?
Розумієте, це питання компетентностей, тобто ціннісної платформи, м'яких навичок, навчання впродовж життя, воно ж не має віку.
І не має зникнути, теоретично, після закінчення школи.
Я маю на увазі віку дитини, з якою це треба формувати.
Ну, так,
тобто
там,
це починаючи з дитинства, з дошкільної освіти і завершуючи освітою дорослих. Тому зрозуміло, що це має торкнутися наскрізно всіх щаблів навчання. І чому ми зараз починаємо в першу чергу зі школи? Хоча ми робимо подібні речі в профтехосвіті, бо ми зараз робимо нові стандарти професійної освіти на компетентнісній базі, і ми вже зробили частину таких стандартів. Ми зараз переглядаємо стандарти вищої освіти, імплементуючи закон про вищу освіту. І теж весь час говоримо про те, що це має бути на компетентнісній базі, і працюємо з роботодавцями, формуючи спочатку перелік тих професійних умінь, які вони очікують. І намагаємося це поєднати з тим, що ми пропонуємо в системі освіти. Тому що ми на кінець навчання здобуття вищої освіти пропонуємо одне, а ринку праці треба інше. І в зв'язку з цим от зараз потрібно зробити між цим чітку відповідність, тому там ми теж зробимо. Але повертаючись до дошкільної освіти, ми зараз відчуваємо цю дірку таку, тому що ми оновили програми початкової школи, а дошкільна освіта залишилася така, як була. І в нас дуже дошкільна освіта зараз заточена під розвиток аналітичних здібностей дітей. А це ще зарано для них. Їм треба розвивати емоційний інтелект. Взагалі в нас така проблема, що наша традиційна школа, вона готує, знаєте, майбутніх вчителів. Тобто вона в основному зорієнтована на розвиток таких аналітичних здібностей, але не надто критичних. Можливо, це дуже спрощено, але зараз є теорія, і про це знають всі педагоги, множинного інтелекту людини, що люди дуже індивідуальні, що в них є свої здібності, і ці здібності треба знайти у школі, якими б ці здібності не були, і допомогти людині розвиватись в тому, в чому є її природовідповідний талант. Це не легко, в це треба інвестувати. Це передбачає інші навчальні програми, це передбачає додаткове тестування здібностей дитини, це передбачає перепідготовку вчителя. Тобто тут дуже багато викликів. Коли ти чуєш всі ці виклики, то опускаються інколи руки, але так це найпростіше так, щоб зупинити реформу, розказати, ви не зробите це з цими вчителями, це неможливо довго, тому що ваш уряд все одно так довго не буде, як буде ця реформа. Потім прийде інший міністр відмінить. І все це відмінить. І це, значить, нас, ну, все пропало. Тобто, такий настрій, він побутує, нам треба переламати цей настрій. Я розумію, що його переламати можна, в першу чергу, тим, що все суспільство присвоїть собі ідею нової української школи. І кожен буде розуміти, до чого ми хочемо прийти. І потім при зміні уряду чи парламенту спонукати політиків продовжувати цю реформу. Тому що якщо ми дійсно хочемо, щоб ці українські діти, які зараз вчаться в школі, наприклад, прийдуть в перший клас, уявіть собі, вони будуть функціонувати як професіонали так через 20 років. Ви бачили, як за останні 5 років змінились інформаційні технології. 5 років. Подивіться, що зробили соціальні мережі буквально за останні кілька років. Так? Як змінився їхній функціонал і на які процеси вони впливають. Що буде через 20? Ми зараз з вами не можемо спрогнозувати. Тому ми маємо навчити цих дітей вчитися в період сильних змін і потоків великих інформації. І це те, що спонукає нас так просувати ідею критичного мислення, ідею вміння користуватися свободою і почуттям відповідальності за неї.
Якщо говорити, от, власне, про те, що ви сказали, я не знаю, чи зробите ви з цими вчителями, я сподіваюся, що зробите. Я не впевнена ще і думаю, чи зробите ви це з частиною нас, батьків, якими є. Тому що оця от ідея, пов'язана з природовідповідністю, чи там, я не знаю, сродна праця одразу згадалася.
Так, сковорода.
Щось на зразок цього. Вона ж теж ще десь сидить в головах оці сумніви про те, що є знайома система оцінювання, так? Є знайома система результатів, за якими ти можеш оцінити, що дитина знає. Якщо дитина не знає одночасно на 12 математику, українську мову і, припустимо, біологію, то це не така талановита і гарна дитина у тебе вдома, якої ти хочеш. Воно десь ще живе. За якими критеріями тоді батькам простіше зрозуміти і переконати себе, що хтось любить біологію, а хтось іноземну мову, а хтось фізкультуру? І це є абсолютно нормально.
Я думаю, що передусім батькам треба любити свою дитину. І розуміти, що вона унікальна. Навіть якщо вона не вміє так швидко читати, як, наприклад, сусідній хлопчик чи дівчинка. Дітям потрібно навчитися використовувати свої кращі риси. І в нас не вистачає освіти батьків. Я маю на увазі батьківської освіти в сенсі бути батьками. І я дуже тішуся, що в нас появилося багато дитячих психологів, які починають працювати публічно, які працюють на інформаційних ресурсах і розказують батькам, як краще спілкуватися зі своєю дитиною. Тому що насправді батьки зараз дуже зайняті. Батьки не мають часу, вони деколи заробляють гроші, так, і в них дуже малий час для спілкування з власною дитиною. Це є проблема, я це відчуваю сама як мама і завжди почуваю свою вину. Мої діти вже, звичайно, дорослі, але все одно вина в мене залишилася назавжди, тому що я їм не додала тепла і розуміння, і десь не допрацювала з ними, і кожен раз про це згадую. Так от, зараз дуже важливо, щоб наші активні батьки, які користуються інтернетом, які дуже часто хочуть відігравати роль у школах, більше дозволяли собі допомогти. В сенсі, вони можуть з багатьох ресурсів почерпнути інформацію раз, а моя мрія ще також, щоб їм адекватні педагогічні консультації могла дати школа. Я дуже часто спілкуюся з вчителями, керівниками навчальних закладів, і вони деколи на мене ображені за гірку правду, яку я їм говорю, але потім вони визнають, що це правда так. Якщо втомлений батько прийшов з роботи, посварився зі своїм сином, тому що в нього погані оцінки. Після того цей батько приходить до школи, бо його викликають туди. Що він чує від учителя? Дуже часто він чує від учителя, що вас син не вчиться, зробіть з ним щось. Що приблизно може зробити цей батько? Ну, він може прийти, наприклад, побити цю дитину,
так,
і вона піде
від
з дому.
Моделі, яка там у них прийнята.
Яка в них є в сім'ї. Так. Тобто, питання, чи ви кажете, що саме повинен зробити цей батько? Оце вже є педагогічна консультація. Як ти повинен говорити з цією дитиною в такому віці? Які є ризики? Що ти можеш зробити? По ідеї, батьки мали б розраховувати в школі на таку педагогічну консультацію. Це є теж питання кваліфікації учителя. І для нас великий виклик зараз теж, як змінити систему підготовки вчителів. Я недавно розмовляла з фінами, у нас була фінська делегація у Міністерстві освіти. І уявіть собі, в них є така посада – посол з експорту освітніх реформ. Тобто Фінляндія сьогодні спеціалізується на тим, що поширює свою модель освіти. Очевидно, що кожна модель освіти має надзвичайно сильну прив'язку до національного контексту. Наприклад, у фінів ми завжди захоплюємося їхнім соціальним статусом учителя. У них хороша заробітна плата на рівні середньої. І от я вважаю, що в нас теж має бути така заробітна плата, щоб вчитель потрапляв у середній клас. Він ніколи не буде в топі середнього класу, але завжди вже в прошарку середнього класу. І це, в принципі, вже позиціонує вчителя так, що він принаймні може зосередитись на своїй роботі, а не шукати додаткових підробітків. Так от, фіни. Коли вони кажуть, що в них буквально майже століття був завжди пієтет перед вчителем, і коли фінська дівчина обирає нареченого, то в першу чергу вона мріє про вчителя. Це одна з найпрестижніших професій. Коли в місцеві ради обирають депутатів, то вчитель – це найбажаніша кандидатура. Тобто ви розумієте, це інший контекст. А крім того, вчителя готують значно довше, ніж готують у нас. Вчитель зразу виходить вчителем з багатьох предметів, а не як у нас спеціалізується на одному чи двох предметах. Тобто суспільство шанує вчителя, але воно дуже багато вимагає від цього учителя. І в результаті оцього шанобливого ставлення і вимог до вчителя, потім, як наслідок, є довіра до вчителя. У фінських школах не перевіряють вчителів. Тобто ніякого інспекторського контролю не існує, тому що вчителю довіряють, це настільки авторитетна особа. І тому, коли хтось говорить, давайте ми зробимо як в Фінляндії, то треба усвідомлювати, що для цього нам треба дуже багато змінити в головах, у суспільстві, у підготовці вчителів, в оплаті праці. Це багатофакторний процес, але потрохи своїм українським шляхом ми будемо до цього йти.